Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Бүген халыкара туган телләр көне. Халыкара туган тел көне 1999 елның ноябрендә ЮНЕСКО-ның генераль конференциясе тарафыннан игълан ителгән һәм ул 2000 елның февраленнән башлап ел саен туган тел мәдәниятының төрлелегенә, күп телелегенә ярдәм итү максатыннан билгеләп үтелә. Телләр матди, рухи мирасны саклап калу, үстерүнең иң көчле коралы булып тора. ЮНЕСКО билгеләве буенча дөньядагы 6000 телнең яртысы Узакламы юкка чыгарга мөмкин. Ә без ана телебезне саклап, аны байытып, киләчәк буыннарга да илтеп җиткергә тырышыйк әле, дуслар. И кардәшем, бер җәһәтсез койшак телне шундый бозып сөйлисең. Ил колагын хурлап, халкыңның рухын рәнҗитәм димисең. Мескенләнмә, бакый гомер килгән тел байлыгын итмә кадерсез. Бер уйласаң, илаһи бит, изге кеше әйткән аваз, һәрбер сүз. Һич мәртәбә түгел туган телдә җиң ишенә карап сөйләшү, кешле горур сөйләш, кирәк икән хаким телләр торсын көнләшеп. Иренмәсин, туган телнең асыл байлыкларын ашарга, без вайымсыз булсак, шит ят сүзләр хәзинәңне әзер басарга. Ана телен ваты бызып сөйләп, кешелегеңне төшә бит. Корама тел, яман шир булып, яңа буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы шөгыл. Туган телең үги калмаса, Жаның салып әйткән сүзең синең аша балаң аңласа. Мәгълүми, дөнья көтү заман өчен файдалырак телләр барыда. Тик шунысы хак. Фәкат туган телдә иман иңә кеше җанына. Киләчәгең башы бүгенгедә, нинди шатлык картлык көнеңдә, ыныкларың сиңа рәхмәт әйтсә. Матур итеп, туган телеңдә, дип яза танылган шагыйр Рауил Фәйзуллин. Без дә ана телебездә сөйләшеп, аның матурлыгына сыкланып яшик әле, дуслар. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сабый бала дөньяга килгәч, мәрхәмәтле әнкәсеннән ярату сүзләрен, өлкәннәрдән изге догалар ишетеп үсә. Нәкъ менә шул чорда аның күңеленә милли аң тагын да тирәнрәк үтеп керә. Һәм шулай яңа кеше, яңа шәхес формалаша башлый. Юкка гына өлкәннәрдән, ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән керми дип әйткән сүзләрен ишетмибездер. Тормыш юлында ышанычлы кешеләребез, тәрбия бирерлек әти-әниебез, ақ әбиләребез, файдалы киңәшләре белән акыллы сүзен әйтүче бабаларыбыз булу балалар тәрбиясенә зур йогынты ясый. Бергәләп тәрбия кылганда гына ана телебез, матур традицияләребез, сәнгатебез югалмый, онытылмый ул. Тапшыруыбыз кунагы Илдар Габдуллин да тәрбия гаиләдән башлана ди. Әйдәгез, аның буш вакытын нишегрәк уздыруын, ниләр белән кызыксынуын белешик.
Исәнмесез, минем исемем Илдар. Актаныш районында туып үстем. Мин үземнең вакытымны әлбәттә инде файдалы итеп үткәрергә тырышам. Уку белән бәйләнгән өлкәләрне гомумән әйткәндә бөтен яктан да камилләшергә тырышырга кирәк. Үземнең мисалымда әйтеп китсәм, мин спорт белән шөгыльләнергә яратам һәм спортның экстремаль төрләре белән шөгыльләнергә яратам. Мәсәлән, скейтбординг һәм ролик коньки. Шулай ук дуслар белән баскетбол, футбол һәм башка төрләр белән шөгыльләнәм. Шулай ук мин музыка белән кызыксынам. Үзебезнең татар эстрадасы һәм дә инде чит ил музыкасы белән дә кызыксынам. музыкаль инструментларда уйнарга яратам, мәсәлән, гитара, барабаннарда уйнарга өйрәнәм.
Без соңгы вакытларда авыл яшьләренең эш гамәлләре, буш вакытларын нишегрәк уздырулары турында тапшыруларыбызда ишеттереп торабыз. Ә менә авыл яшьләре белән шәһәр яшьләренең үз-үзләрен тотыш ягыннан аермалары сизеләме икән? Бу сорауга Илдар булайрак җавап бирде.
Минем күзәтүләр буенча аерылмый. Чөнки шәһәрдә дә һәм авылларда да уку һәм гомумән яшәү шартлары бер тигезгә әйләнеп килә. Мәктәпне бетергән яшьләр шушы 17-18 яшькә кадәр җитеп, үзләре фикер йөртә беләләр һәм үзләре өчен җаваплы булалар. Бу гадәтләргә бары тик аларның аралашкан дуслары алмашына һәм яшәү һәм вакыт үткәрү шартлары үзгәрә. Минем фикеремчә, хәзерге моментка минем начар гадәтләргә бирелмәү әниләремнән алдым дип уйлыйм. Мин әтиәниләр белән мәктәптәге 6 класска кадәр бергә булдым. Минем уйлавымча, әле бу вакытта яшьләрнең, балаларның дигәндә, бернинди начар гадәтләргә тартылу күзәтләргә тиеш түгел. Шуңа күрә мин күп вакытымны укуда һәм әти-әниләремнән аерым үткәрүгә, мәктәптә һәм интернатта булуыма бәйлим. Әлбәттә, бу проблеманы хәл итү өчен күп чаралар каралган, күп оешмалар бар. Балалар һәм яшь үсмерләр өчен күп программалар, лагерьлар ясала. Балалар өчен спорт өлкәсендә, физика һәм математик өлкәсендә лагерьлар оештырыла. Төрле акциялар үткәрелә, мәсәлән, шул ук мин татарча сөйләшәм, рок-музыка, наркотикларга каршы һәм шулай ук спорт чаралары үткәрелә, олимпиадалар, иҗади кичәләр үткәрелә. Яшь үсмерләрне яңа спортның экстремаль төрләренә җәлеп итү өчен оештырылган оешмалар барлыкка килде. Әлбәттә, позитив үзгәрешләр күзәтелә. Хәзерге яшьләрнең, мәктәп укучыларының һәм студентларның якты киләчәккә омтылышлары күзәтелә. Укуга, спортка һәм иҗатка, музыкага дип әйтик, омтылышлары артып килә. Мин барлык радио тыңлаучыларыбызга әлбәттә саулык һәм сәламәтлек телим. Вакытларыгызны бушка үткәрмәүегезне, тормышка карашыгызны бары тик позитив булуын гына телим.
Менә шундый безнең дусларыбыз. Аларның барысы да бу тормышта үз юлларын табып, куйган максатларына ирешергә омтылалар. Ә без исә аларның барысына да хәерле матур кичләр теләп, музыкаль сәлам юллыйк.
Сүзләрем, сүзләрем, мұн білін тұтыла күзләрем. Алдымда гіл синең назылай үзләрем. Киләлі, киләлі, киләлі. Әлі бит соң түгел. тәқдиріңе күмләген, күмләген еңекте үмітлерсің мәген. Біз ашқан юлдызлар мәңіләген, мәңіләген, киләлі, киләлі, киләлі.
Сәрдәшхана тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны әзерләүчеләр тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Гайнетдинова һәм алып баручы Ания Гыбадуллина сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.